Bueno, eguerdi hon, beste azte betez, bogataz iseko entzule eta lagun fin eta leial guztioi. Bueno, dakizuen morun ja irugarren azti dugu segidun Gasteizko Alabedi txike grabaten, Gasteizko Alabedi radixutik, baina, zelan ez, ondarruta rontzako emitiuten. Bueno, gaur enekixen zelan egituratu programi, eta sorpresa handi bat ez nator. Ez da, akordateza zen, igual gure entzule zin eta leialenak, bai, seguruenetik, ondala ba, pare bat hile, kuarentenan gehoa zela, martzunero izango litzake aprilin igual, Jose Mari Lopetegi Olaizola, Iruneko bertzolasai buruzko monografikuen, bueno, bertzolai historiku natalin beran landu gendun, eta horre saio bardinin, irratzaio bardinin, Aitor Bizkarran bertzo barriak betiko itioginari jarriak bertzo sorti behi pinik gendun. Ba bueno, gaur ekarrirot ona, ekarriro ona, ero kiro hori ekarteko ero torrire otan adalaku, Jose Mari Lopetegin bir lobi. Hau da, Jose Mari Lopetegi beran birra txitxesan. Eta beran izenara Igauri Lopetegi eta mentxak hau, eta bueno, ba bentzat lehengo hori izango zau ba huxe beran buru presentateko motz-motzin eta gero hasikoaz ba igual saioaz, bale?
Apa, guardi hon, zera ni gauri naiz, Igauri Lopetegi eta zera, Jose Mari Lopetegi izan duzen nere atxona, nere atxona, ez dakit nola esaten den berez. Bueno, txikitan eta orain ere asko aipatu izan du den pertsona jai bat da gure etxian, eta esango nuke harengandik datorki dela bertsozaletasuna eta baita ere politikarako kuriositatea. Bere zera gizon hau aitak aurkeztu zian moduagatik edo.
Ba bueno, eskerrik asko benetan. Ore bat gutzako, neutzago bat bereziki hori. Hemen eoti eta bueno, ordun pentsarot gaurre radixu egituratzi ordu guzti ordu eta gexa bara bai. Jose Mari Lopetegin inguruko monografiko baten. Holan ba bueno, normalin etzen dau ulerik gabeko gunea. Horire Xabierrek etzen daue Hondarrutik ba beran aportazioa eta etzen dau kartzelako lan bat astin astebako txin kartzelako lan bat ipini zarra eta bera ba komenta. Baina gaur ordu guzti Jose Mari Lopetegia zengo. Ordun ba bueno, pixkat musiki sartuko eta ontxe hasikoaz Jose Marin biografiaz. Bueno, esan da morun Jose Maria hasikoaz, baina lehengo astuazta aipatzi hori. Hasierako kanti Fiakras taldin gehiago berez garena baino zala, eta Fiakras izen bereko albumeko euran taldin lehengoko CD-ko kanta bata oso ona benetan. Eta bueno, mendipe ba gonbidapena etxetu hau espazio ez hautzen Fiakras ba sarrara baino bueno entzutea. Eta beste baik, Jose Mari Lopetegi Olaizola, Irun, Gipuzkoa, 1875 aprilan 13an jasosan Irunen, eta 1942 ekainan bixan hil, Arrueta Sarriko eta Ixeneko Baxenaparruko herrixan. Nos jasosan, ba hori, Ego Euskal Herrixan foruk betirako deuzestu zin deuzestu zine baino urtebete harinagoa. bueno, dakixo morun, 1876an Ego Euskal Herrixan behin betiko foruk eta eusestu zin, eta Euskal Herrixan zako aldaketa gogorrasko kozazo izan zan, Lopetegi jaso eta jaso zana, eta bai bizi izan zana be bai. Eta bueno, lehen aipatu lez, ba hori, 1942 urtin hil zan, biharren mundu gerri pilpigin eguala, dakixo morun, Ego Euskal Herrixan gerri hori esan egon, baina bueno, bera aurretik errepresentatut eguan, basen aparrun, ba, gerra zibietik eskapando juntzalako. Bertzolai eta politikari errepublikanu izan zan, eta izan zan, ba, bueno, bertzu beran asmo eta ideia politikun alde ibili ban gizon bat, ez? 20. mendeko bigarren erdialdin bertsolaritzen historian aipagarri zen eta gure, eta ba bueno, politiko izendapen arauken bertsolasan artin sartzen dugu, bauxe, ba bertso sorta asko daukelako, ba politikiai buruz. Bai, aurretik Irunen eta bueno, beti errepublikin aldeko burruka horretan, eta gero bai bebai ba bueno, frankismun aurretik, ba gerra zibileko garai gatazkatzu horretan. Ze pasa zan? Ba bueno, beste euskal kulturgile, idazle eta bertsolai eta holako jente ilustre asko morun, ba bueno, Ansturan lo egon zinela Jose Mari Lopetegin bertzuk eta obri, ez? Josean Elosegi, irundarri itzultzailik, 2004an Jose Mari Lopetegi errepublikanoen bertsolaria liburu argitaratu arte. Eta berai eskerrak zautzen dugu hori berane lana. Hori gaurre igaurik karrezku bera liburu, eta egual nahi bara hue azalpentxo bat ero monontxe.
Bai, Josean Elosegi, bueno, zango nuke betianik izan dudura interesa Jose Mari Lopetegin gan. Egia esan Irunen bada batez ere belaunaldi hortako jendean artean, jende bertsozaren artean personaje oso ezagun bat izan du da baita ere liburu argitaratu aurretikan, bere historioak eta gar jendeak izagutzen txugu garai hortako jendeak eta gar, eta ba bueno, berak interes handi bat zuen Jose Mari Lopetegin gan, eta ba, liburua egitea erabaki zuen, nontarako ez dakit ze puntura arte, baina badakit nireitan laguntza izan duzuela, berez nireitak ere nahi zulako bere obraren berreskurapen bat egin gizon honen semiarekin, oda, Eloi Lopetegi izenarekin, nire birratxona, baina egin nahi izan zuen erako, bueno, hil zen gizona, eta ezin izan du zituen berreskuratu bere obrako zenbait atal, dirudienez beste aldian utzi zituena.
Nik agada bat eno lehen, esan dut, igaurin bir aitona birrea txitxe zala, eta ez da aitonan aitona, ez?
Hori. Nire birratxona zan Eloi, nire horren atxa, Jose Mari.
Hori. Osa, bai, parkatu, neure kagadi. Ba, hori, pena handi bat, basen aparrun gordeta horrepai betirako, segurazki, betirako Ansturan lo gelditzuk hori zen Lopetegin azkanengoko obrak izan horiz, baina, bueno, bentsat, praktikamente erbestea junarte, edo erbestea junarteko obrak mantentzen diz, eta mentxe, ba, Jose Mari Lopetegi, errepublikanoen bertsolaria, Josean Elosegik, igaurin atxan laguntziaz, enjako, liburu horretan 2004an argitaratutakun, ba, batzen diz, Jose Marin obra, osea, bueno, bertso eta, bueno, beran biografisi eta beran bertso. Bizkat kontestualizateko, testu ingurun sartzeko, ba, bera jaso zan urtin bigarren karlistaldiko testu ingurun kokatzen gaiz. 1872-1876 bitxartin izan zan bigarren karlistaldixe, bigarren gerra karlisti, gutzako bigarrena, Espainin hirugarrena, baina euskaldunontzako bi. sasoi hartan Irun Lopetegin jaioterrixe hiri bat izan da, eta gaina geografikoki kokatuta egoan lekun ikusitxe ba liberala lana zan nagusi. Ordurako erderaz be ba, barra-barra eta etorkin ape baua zen. Baina ondiokan Irunen mantente zituzen beran kalde baserrixak, beran baserri hauzuk, eta zelan ez ba, bertako euskeri bebai ez. Eta, ba bueno, horre, ba bigarren karlistaldixan, esan bire Irun karlistak zitea eta eukibenela, eta batxe Donosti bebai. Baina ezeben lortu hartzi, eta gero, bueno, dakixo emoron, ba, liberalak irazioen gerri, 1876an, amatxuzan, eta ordun Ego Euskal Herriak betirago kendutzen foru Kanoaz del Castillo izeneko alproja batek. Gero, Angliolillo anarkista italianuk hilbana santagedan aitameni hor ingurun arrasate bergara da masokun, hortxetart. Bueno, konture, bueno, arrasate eta aramaso tartin. Konture hori, bera Lopetegi, Lopetegin HB republikanuzala, liberala, eta bera Lopetegi txikitzaztik izan zanela ba, republikanismun mundu horretan sartutako persona bat, ez? Hori gerotxua baga kontakot, baina, bueno, hoxe, esan bire, ba, 1975 Lopetegi jasosan, Jose Mari jasosan urtin, euraneko atxe voluntaso morun ebilela Irunen liberalakin. Eta gero Irunen, bauxe, lehen esan da morun, ba, forun galerik ekarri ban Iruneko baserritxar askoren proletarizazioi, hau da, baserritxarra lantegixeta pasa, eta Iruneko sasoiko gizarti be asko aldatu ban, asko benetan nahi dan beste urte nahiku gitxixan esango, ez?
Bai, hori esango nuke aldagai esanguratsuena izan duzela muga ezarri zela realki Irunen ordura arte muga forua be zirela eta muga Ebron baitzegon eta ez egon Irunen mugarikan Hendaiarekin. Muga, osea Espainiak ez zuen muga egiten Irunen ofizialki edo ezen hori horrela gertatzen eta karlistek gerra aldu zutenean muga aldatu zen Irunera bimetiko eta orduan hasi zen ba immigrazio handi bat Irunera zeko militarrekin muga kontrolatzeko eta gero hiria handitu joan zen neinean industrializatu zen eta Alexanderrek aipatu du moduan proletarizazio prozesu nabarmen bat eman zen Irunen eta immigrazio horrekin batera erderaren txertatzea Irunen eta euskara nagusitasuna galtzen joan zen. Liburuan esaten denez 1910 urte inguruan edo galduzun euskerak nagusitasuna Irunen, nahiz eta gaur egun arte mantentzen den Irunen euskera eta bertako euskera ere bai, arrasto batzuk behintzat, urte hortan galtzen du nagusitasuna eta hasten da erdera hegemonikoago izaten gizartean.
Bai, hori nahiko aipagarrixe Iruneko kasu ez. Ba bueno, zelan forun kontuatxik lehen mugak egoazen Euskal Herriko mugetan, Euskal Herrian mugi itxen daren lekutan eta muga pasean di kostaldea. Eta orduan, ba bueno, ja horreaz danaz, ba, peajik bidez ari xan ordainketak eta horre danak lehen forukin estento gelditze zinak ez, garbi, ba, azten diz bere biziko garantzia ukitzen Euskaldun antzako eta Irunek hartzen dago garantzi bat. Iztoixan beti eukira baina, ze aro modernun bai ondarra bisa eta bai Irun beti izan di kriston plazak historikoki nahiko garrantzitzuk ez, baina bueno, hemen emoten da Iruneko iztoixan eta ondarra bisako eta bueno, esango hor bidaz o inguruko oarzo aldea ero oiazo ero leharzo lehenko erromatarran zazoiko Enrique Lekuonan zanak esango ban leku horretan ba bueno, beste pasarte bat eudan iztoixan ez.
Bai, hori aipatzen da mugarri moduan edo, eta gaur egun ere Irun esango nuke mugagatik edo egiten dela ezagun, beste gauza askoren artean, baina batik bat horretik dela ezaguna, bere garaian izugarrizko eragina zuen horrek batez ere Europar Batasunaren aurretiko garaian sekulako lana eta bueno, lana edo ekonomia jarduerak bat dizutelako kontrabandoa baita ere, aduanetan kriston jende pilak iten zen lan Irunen, eta hori, gero inguruko herritan eragina izan du baita ere, baina nabaritzen da gure eskualdean Bidasoan bereziki nola hiritartu zen Irun eta Hondarribi, bere garaian nahiko antzeko herri bat izango zena edo, nola herri izaten mantendu zen, eta horrelako diferentzia nabarmen hori muga horrez hartzeak ekarri zuena, eta Irunen industrializazio, eta bueno, 20. mendean izan duzen prozesu guzti hori.
Bai, eskerrik asko benetan, oso gehigarri edo oso aportazio interesantik, ez? Igual bertsolaritza ez daukena zer ikusitu, baina nahiko giltzarri izenapo bai ulertzeko sasoi horretako gizarti. Eta bueno, pixkat fonduaz gabi auskan sekaro YouTubeko horrek sartzen gazku propagandak eta horretxatxik, sin mas. Bori, pixkat segitxeko Lopetegin, Jose Mari Lopetegin bizitxiai buruz eta biografixei dagokizonez, ba bueno, esandako gizarte giro horretxetan azizan azi eta ez izan Jose Mari Lopetegi, herriko eskolan eizitzu zen oinarrizko ikasketak, eta gero nahi dameste bihar diferentetan ibili izan. Atxe mandatase ban zerbitzun alorreko bihar gine, baina bera beste gauza batzutan hasi izan, eraikuntzi mundun ibili izan, etxegintza lanan kontratisti izan zen bai, eta bueno, ba horre eukiban ba bizitza bat, ba bueno, beran gustoko gauzak eta etxeko aukeri emotetzen, ez? Oso gazteik eskondu zen, 1885eko otzailan, 20 urtik ondiogan bete baik zitzu zela, eta berane Andrin izena zen Guillerma Bengoetxea Toledo. Irundarra bebai, eta senarra baino, gizona baino, hilebi gaztiagoa. 8 seme alaba ukizitzu zen, lehen egon gaz berbetania zemazin 7 bentzaten genduen, hemen 8 bintxetxuz igauri.
Bai, dirudinez, hori 8 ziren nik ezaukat zifra argi, bakit seme asko izan duz, bakit 6 seme izan duzirela, baina nesken zifra enekin.
Ba, bueno, neska bi eta 6 gizon. Bai, asike hori, 8 seme alaba ukizitzu zen. Eta bueno, politika aldetik, gazte-gaztetatik hasi izan politikan, errepublikanun alde, esan da Leslen esan dugu emorun, liberalan artin eskerrek ukizinak edo radikal, oza, ganorazkuen hasin republikanuk. Zekaro, liberalan artin oazen moderaua hasinak eta gero eta eskerreko hasinak, eta horren kasu zen republikanun, ez? Esplikateko era simple eta bueno, bizka jentik ulertzeko baten, ez? Ego Euskal Herrixan ez euken berezikin jarrik, baina Irunen euken injarra. Hau da, Ego Euskal Herrixan orokorrin ez euken horren beste injar, baina Irunen bai euken injarra. Eta ba bueno, 19. mende erdialdetik aurrea Irunen 1880garren urtetik aurrera adibidez alkate republikanuek iben 1880garren lehenago Bidar, eta gero Jose Mari Lopetegi berak izitzu zen udaletxeko biharrak, zinegotzi, sindiko 1911garren eta 1921garren urtin bitxartin. Hau da, hori, alde batetik Irunen republikanismuk tradizioi oso gogorra eukirau, adibidez gero ba beste herri bat aipatzeko Ibarren eta Beixalekin, baina Irunen ondiokan be hori haua, ariñauaku haua, Ibarreku berantiarra haua. Eta paper, oza, eta horretan paper garantitzu jokatuan Jose Mari Lopetegi. Sandales, 1911 eta 21 urtin bitxartin ibili zanelako Irunen republikanun lerrutan, hori, kargo ezberdina beteten. Eta gero, esan izan zinegotzi, ero ez baina euki kargo publikoik esango, baina handik aurrea eta beti egon izan zen errepublikanismun alde, ero errepublikanismun defentzan republikin alde, bai, ekitaldi publikutan, eta bai jardun klandestinun bai ez, eta ez holako publikunero isilpeko baten. Republiki ipini izanin, hau da, Republiki esarri izanin, Espainiar Estadun omenaldi handi bat egitzen Irunen, 1921-eko abendun amairuan antxuxenbe. Eta bertzo gogoan garri bat zutak hau, omenaldi ura salamedio txirritak enjakuk. Eta, bueno, hartu eitzuaz horretxek nahi bazu ez oso osoike irakurri, ez diz bereziki eneukez izango txirritan bertzo onenak dizenik. Baina, bueno, bentzate txirrita zan tradizionalista edo kontzerbadori ikusitxe, ba, amene hori, ona daukena, ero hone bertzu daukene ona, da txirritak republikin alde txena erala, bueno, bentzate zaten dau, Lopetegik hain jan gizon ona, ba, Lopetegik defendiuten bara republiki alako txarra ez da laixango ez, eta orduan Lopetegin bara, ero Lopetegi tartin bara, ba berak errepubliki defendi utzen da bela. Eta, bueno, horrek bertzo paperak, txirritanak, Lopetegia idatitxakuk, bertzolaria izeneko revistan publika zitzu zen, 1921-eko abendun amairuan, ontxe esan dote morun, eta, hori, bertan esaten dau, leku askotan ikusi, azkanegoko bertzure, leku askotan ikusi zaitut, humildadez eta pakian. Hitz bat bakarrik atera gabe projimuaren kaltian. Grazi ederrau egiten zaitzu aurten Irungo partian. Zure izena aitatuko da beste 80 urtean. Eta txirritak errezoi, ba 80 urte pasariz eta hemen gabiz ondiokan ba beran aipamenak etzen. Ero bentzat hobeto esan da euran aipamenak etzen, ez?
Hori, bain esan duzuna hori zen naiz. Bueno, bertso hauek, hori, bertsolari aldizkarian publikatu ziren, eta guk etxian dazkagu enmarkatuak. Hori zen txikitan ba irakurtzen hasi nintzen ean, edo, ez dakitzen gara itan zehazki, irakurri nitula. Eta, bueno, zera, nahiz da gara ikuskera urertzen kostatu zean pixka bat, grazia handia egin zean bukaerako esaldi honek. Eta, hori, txirritak arrazoi, aipatu dire bai txirritan, eta bai Lopetegin izenak bere beste 80 urtean, eta baina ez da izan hau kasualia ez edo, baizik eta atzetikan lan handia egin delako, eta zera, kasu honetan eskerrak ematea tokatzen zaigu Joxan Elosegiri, berak egin zuen lanagatik, eta orokorrean Irunen Irunabarrek Joxemari Lopetegi gogora ekartzen egiten duen lanagatik.
Bai, ba, eskerrak benetan eurai, gaur olako altxorrak dakauelako. Eta bebai igual eskerrak, moten azitxe eskerrak, Josua Tapiai bebai. Ze nik adibidez olerki gintzan eta hasieran esango neuge era personalin. Lehenengoko hartu emonak musikin bidez izan diz. Eta izan diz beste musiko batzuk, ba olerkarixan berbak musikatut ez adibidez Xabier Lizardi, Jose Maria Agirre Gainal, Xabier Lizardi nik enean ezautzen eta hasi nitxan ezautzen ba Benito Lertxundin kantan bidez, beran letra musikatute, ero Antxon Balberden bidez, ez? Eurak izan dizelako benetan Antxon Balberde bat ez be Lauaxeta ez be bai, eta Lizardi ez bai, Lizardi eta Lauaxeta gizarteratu da benak, ez, ero igual olago publiko kulto eta irakurri batetik at, baina bizka jente normalaua batei, hau da publiko komunai aia erai zenak, ez, eta ba bueno, kaso horretan esango neuke Joseba Tapia peo aien jabela kriston hori biharra, olako ba, beranea gurrin txorta maiten, batez be. Baina askatasuna zabidez ez da eta gezurtientza ez da gurrin txorta maiteko orduan. Ba bueno, bai agurrin txorta maiten, hau da, Errepublikin eta bueno, Gerra Zibileko kanta tauke hor albumin eta hor agertzen dize Lopetegin bertso batzuk musikatute, baina beste obra batzutan bai Realpolitiken eta bai agertzen dize Lopetegin akordun. Eskerrak emon biako Elosegiai alde batetik eta Joseba Tapiai bestetik, ba nire moruko jentiai adibidez ba aia tearren Lopetegi zeintz.
Bai, zan, esan derre, guain ere, arrazoi, aipat, eskerrak baitare, Joseba Tapiak egin zuen lanari, azken finean, berak musikatu ditulako, eta nik ere txikitan, Joseba Tapian ahotsakin entzun nituen lehenengo aldiz, Erenatxonan bertsuak, eta, bauro, berak ere, lan handia egin zuen hortan, eta gainera, lan zaila edo lan zaila baino arriskutsua edo Jose Mari Lopetegi bezalako personaje bat gogora ekartzen eta ekartzen ditun bertxotan askatasunaz sortan batez ere berak Espainiako Errepublikaren aldeko postura defendatzen duelako nabarmenki eta honek zenbait zenbait persona aztoratu ditzak edo.
Bai, ez, beti ikusten duguelako, edo ikusi izan dalako tradizionalki. Errepubliki liberalak bardin espainolak, ez? Bardin burgesak, olako merkataritza giroko hiriko señorito espainolak, ez? Erdalduna. Baina justo Jose Mari Lopetegin kasu ez da hori, Jose Mari Lopetegi bai basan irundarra iriko persona bat, bai basan hori bestalde batetik errepublikanu baina euskaldune eta euskaltzali eta gainetik oso euskaltzali eta beti berane aldarrikatzeko eri bertzu eta bertzu euskeraz, klaro, eta euskerin defensibe bai hori, bueno, bizkat iguali igauria hila kondentzake gero akordun engou lehengo amatxu biografixiaz eta gero sartuko igual bizkat bertzun ingurun eta hori ze iztoixo handiko personire baina gero bertzo alde tipe askorak hau esateko ez eta zelako euskal txalizan oza zela euskerin aldeko euskerin matxoan benetan matxoan persona bat ez eta orduan ba bueno gero sartuko igual horreaz bueno dakixo emorun amaitzeko gebizen hori, 31eko abendun 13an jasoanela omenaldi xe Irunen eta txirritan bertzo gogangarri honek karri dauz ez eta gero dator gerri euskaldun ego euskal euskal herriko euskaldun ontzako bentzat gerri 1936ko uztailan hasten dana eta ba bueno bakixue zeintzuk parte hartuen hor gerran eta ba Lopetegi ordun Lopetegi 61 urteukan eta dakixu emorun ba republikanu sanetik hori republikin alde iman hasieratik Irunen bertan 45 egun utzi ben hori frankistan kontra arma baik reketin erasu baina ezin izan ben gexaua aguanta eta orduan berak bueno, herritar gehienak endaxakun zin 1936ko irailan iruan eta lauan eta eudan artin Jose Mari Lopetegi eta beran Andri eta ordurako seme bat galdute eukan Iruneko bataian erlaitz mendiko bataian
bai, bakigu etxian hori erlaitzen seme bat galduzula eta beste seme bat baitare akatu omen zuten frankistek ezakigu zehazki nun eta nola niri, oza, bueno, pentsatzen duguna fusilatu izan zela beste seme hau ere pentsatzen genuen fusilatu izan zela baina datuak ez daude argi gerra garaiko datuak zainla ezagutzen eta, bueno, gurian ere beste Euskal Herriko eta Espainia estatu osoko beste familia askotan bezala honen galdu zituen bi semeak eta Jose Mari Lopetegi bera ez dakigu gaur egun nun dauden beden gorpuak hilo biratuak.
Bueno, esan geinke horren ingurun gehitzeko ero Aitzola Arroyora historia delari bat historia ikasi ban UPV-en neugaz batean eta gaur egun hori pues historia garaikideko gauzetan dabil ez eta batez begerra zileko kontutan eta bueno, eura taukela ba Bidasoako Gerra Zibileko Gerra Zibilan ingurun ba Bidaso aldeko kontuk eta eurak euratak isek esaua eta bueno ba nahiko interesanti dela ba hori jakitsi ba bueno Jose Mari Lopetegik eta parte hartu ben bueno, eta beran semik jauzizin gudaldi horreik bebai gaur egun memoixan asturan ez da bizela jauzten ba aitzolei eta moruko aitzolen moruko persona izkerrak ba da bizelako barriro ba hori ba, ataten ba argitza lehen ilune guazen ero ilunero bentzate gurmatan lambrotan eguazen horreke gauzok ez. Eta bueno, ja maitzeko, deserrire jun zan, dakixo emorun, arrueta sarrikota, baxena parrure, eta bertan, mile behat ziren dugota mazazpixan egokitzu zin ja amikuseko herri horretan, bertako samakoitz etxin, eta bertan onzin berroire arte. Eta gero, herri bardineko bide berri etxea pasazin, eta antxe hilzan, 1942ko, ekainan bisan. Orduan, seguraski, hori, 1942ko ekainan bisan hilzan bide berri etxin hortxe gelditxuko zin beste horrek, ez beste azkanengoko beran berso paperak eta.
Bai, hori... hori esaten da bat, ez? Aitak bere aiona, zera, aiona eroiren. Oroitzapen hauek hartzen ditunean gogora, nola, esaten zion, jungo zirela, sorta hoien bila, ez dakize, Irunen ere idatziak bazitun asko. Esaten du, bazitula, bizak oso sortaz betiak. Eta, bueno, pena bada, argitaratutako asko edo gehienak, gaur egun badirelako, izauten txugula eta irakurri hitzak egula, baina hori irakurri, osea, argitaratu gabekoak asko omen ziren eta pena bada hori, bertan gelditu izana, esan dezakegu zera. Gizon honi gizon hau deserria bidaltzeaz gain bere bertsoak eta bere azkeneko hitzak ere deserria bializituztela eta oraindik ez ditugula berreskuratu eta zoritxarrez segurazki ez ditugula berreskuratu.
Bueno, ia nono izaiaten dan egune eta berreskuratzen dauzen. Hai, bueno, a ber. Eta bueno, gero pixka segitxeko ba, ja biografizia zamatxuro eta hori, igual nahi duten berba ba, beran bertzun ingurun, estilu eta hori ba guali gauria elagotzeko bai.
Vale. Jose Mari Lopetegin bertxokeran ingurun ezaugarri nahiko aipagarri bat iruditzen zait bertxotan aritzerako orduan. Berak bueno, ezaki bakizuten, baina Irunen berezko euskalkia ez da Gipuzkera, baizik eta naparrera da. Eta nahiz eta gaur egun nahiko Gipuzko hartua dagoen Irunen hitz egiten dena Gipuzko hartua edo batu eratua dagon gure euskalkia, bere garaian eta orain ere mantentzen diren elementu batzuk zera ez ditu errespetatzen, ze Gipuzkerak zeukan garai hortan prestigioa dakizuen bezala Larramendik gramatika hori arautu zuelako eta bar, eta orduan Gipuzkeraz idaztea zen nolabait letratuarenagoa edo zen arautua zegoena, demagun. Eta adibidez, Lopetegik seguraski ez zuen det esango, dut esango zuen, guk esaten dugun bezala, dira ez dare, dire, esaten da gurean, baintentzen dituen beste elementu batzu dire, zera, ditugu beharrean txugu, askotan, dizkigute beharrean txigute, hori gaur egun esango nuke ia galdua dagoela zera gure euskalkian behintzat, eta mantentzen ditu beste zenbait ezaugarri, gaur egun Hondarribian mantentzen direnak, baina Irunen zoritxarrez ez, adibidez, denoi edo denori beharrean, denakeri edo denokeri, hori Hondarribian gaur egun ere esaten da, Hondarribiko berezko euskera hitz egiten dutenek, baina hori berak mantentzen ditu horrelako zenbait elementu, batez ere esango nuke denokeri eta horrelakoak berak idazterakoan, eta hau beste ezaugarri nahiko esangoratsu bat esango nuke dela, bera oroar bertsoak idatzi eta plazaratzen zituen bertsolari bat izan da. Berak bertsoak bapatean buruan sortzen zituen eta ondoren idatzi. Eta orduan denokeri eta bezalako rekursoak hankamozta hankaluze ez egiteko mantentzen ditu. Eta nola bere buruan horrela sortzen zirelako eta beste elementu batzuk zuzentzen zituen, aipatu dituan dut eta dire bezalakoak, baina horiek mantentzen ju. Eta hori, nahiko ezaugarri pagarri hori izan zait, askotan pentsatu izan du delako nolabait idatzizko bertsolaria izan du zela, askotan pentsatu edo hori suposatu izan du delako, bere obraren gehiengoa idatzi argitaratu zuelako eta etzelako izan bereziki plazagizon bat mitinetan abesteaz aparte, baina esan beharra dago gizon honek bazeukala bapatekorako gaitasun handia gainera. Askotan, bueno, anekdota asko gongo dira, gehienak zitu dezagutzen. Konkretuki nire beste atxonak, hau Jose Mari Lopetegi eren atxona dut atxan partetik, ba, aman parteko atxonak, ez dakinak euskeraz gainera, kontatzen du beti anekdota bat, nolabait, bertso saio batean, Irunen bertso saio bat omen zeukan Txirritak, ez dakit, zera, Jose Mari Lopetegi omenaldia bera izango zen, baina nolabait adarra jotzen edo hasi zen Jose Mari, eta honek hartu eta holtzara igo zen berari erantzutera, hori da kontatzen dena, egia den edo ez, ja, ezin dut bermatu, baina behintzat horiek dire nire aitona nitzak. Eta, ba bueno, gero aipatuko nuke baitare, bere bertso sorta asko irakurrizkero nabaritzen dela nola baiteko poesiarako zeukan zaletasunare bai, nola erabiltzen dituen hainbat rekurso, aliterazion ustot esaten dela gazteleraz, baina nago seguro, bertsoen hasieran edo puntu bakoitzeko lerro bakoitzeko edo hasieran hitz berdina errepikatzen dugula, batean zergatik da ez da itzorik.
Bai, aliterazioan da, bai.
Aliterazioan, bai. Vale. Eta gero askatasunaz bertso sortan, lehenengo bertsoan da zer buruz gabe, bihotz gabe, zer zentzu gabe, koergela, holako, zer beti aipatzen du. Hasieratik bukaera arte, nolaiteko holako rekursoak erabiltzen du, bazeukalako kapazitate hori gizon kultua zela esan dezakegu poesiari dagokionez, eta horrelakoa ba ibiltzen zitula, ez? Nik uste dut hori dela nahiko, horiek direla ezaugarria ipagarrienak edo behintzat nik nabaritzen dizkiotenak bere bertxokeran, formari dagokionez gehien bat. Eta gero tratatzen dituen gaien arira, gehien tratatzen dituen bi gaiak dire eta lotuak dihoazte gainera, politikarekiko gaiak dire biak, bata da errepublika eta beste euskara. Bere bertsotan askotan deitzen dio euskerari ama euskera. Gerora zera tradizionalki ama euskal herri gerora eta lehendik ere bai. Ama euskal herria izan duena beraz berarentzat ama euskera da. Ama euskal herria ere bai, baina berak zentralitatea ematen dio hizkuntzari, euskaltzalea zen bai batik bat. Eta horregatik erabiltzen du ama hitza euskararentzat. Bere nortasuna markatzen duena euskara, bera euskalduna da. Eta errepublika, bueno, aipatu dugun bezala, errepublika zale porrokatua zen Lopetegi jauna, eta ba bertsoa erabiltzen du bere propagandarako elementu nagusi moduan. bertxotan hitz egiten du Errepublikaz, bertxotan egiten ditu kritikak, bere bertxotarako gaitasun hau, eta honek ekartzen zion fama, erabiltzen du Errepublikaren alde. Bere iritzi politikoen alde, erabiltzen ditu dauzkan baliabide guztiak, baliabide nagusia izaki, bertsoa, eta hortara bideratzen ditu. Gero, esango nuke, pertsonaia ezagutzeko oso modu egokia dela bere bertsotako edukia aztertzea, bere ideologia, bere pentsamendua, bere kezkak, hor ikusten ditugulako, ez dakagu ez da beste moduri, ok ikusteko, eta ba, zera, esango nuke hortikan atera dela gehien bat bere personajearen irudia edo irun ere bada bigarren mailan gai hori beste gai bat, eta irunen zehazki irungo euskararen egoera eta bat, irunen abesten dio aldabe baserriari, abesten dio zenbait elementuri irungo herrikoak, baina irungo euskararen egoera aipatzen du bati bat, lehen esan duten bezala 1910ko hamarkada inguruan juntzena batik bat gainberan, eta bere kezka horiek txikitatikan pairatu izan duzun zera jazarpen hori edo euskararekiko orain bizinaia gero irunabarrek aterazun bertso irungo bertsolarien bertso musikatuen diska batean aita eta biok abesten duguna, eta bertso bat zehazki iruditzen zait oso esanguratsua. Honela esaten du: oroitu zen aiz gazte nintzala erderaz hitzik ez jakin, eta euskeraz mintzaten zana aurki zan eraztunakin. Aste guztian ordaindu gabe baldin baneukan nerekin, ikastetxea garbitutzera igandian eskobakin. Hemen aipatzen du, bueno, ezaguna den eraztunaren teknika edo irakasak erabiltzen zutena, eraztun bat jartzen zioten euskeraz hitz egiten zuen ikasleari, eta ondoren honek pasabar zion euskeraz hitz egiten entzuten zuen hurrengoari. Eta horrela ba, sortzen zuten alde batetik erderaz hitz egiteko tendentzia, eta bestetik euskeraz hitz egiten entzunareko bazterkeria do. Eta, bueno, horrelako gaiak aipatzen ditu, irunen euskararen egoerak sortzen diolako kezka, eta esango nuke ez duela ezer gehiagorik ez, baina ezer desenguratsua den ezer gehiagorik esateko bere bertxokera ninguko.
Bueno, eskerrik asko lehenengo eta behin, oso azterketa sakona etxearen, eta sakona eta punto diferente asko jorratutez, eta nik esango nuke, ba, bueno, neupe estagatela aipatzeko beste holan ixer berezirik ba, esateko ba, hori zelako interesanti hori ez irungo euskerin kontu zaleike oi hartzuneko onjarbi oi hartzun hori euskera ez antzeak urela ez bai oguala inkizartzen abil baina goi nafarreri az dauken zer ikusi xero
bai berez bueno irun eta irungo euskalkia eta ondarriko baserriko euskalkia berdina dire. Gero oiartzungoa eta orokorrean oarsokoa esango nuke aldendu dagoela jatorriz uste dut badela naparrenare bai, baina nabaritzen da gipuzkoartze nabariago bat edo nuke ez tale dena oso ziur esango hori. Baina bai esango nukela irunen gaur egun hitz egiten dena desde luego Gipuzkoan naparrenari bada gure eskualdean dela bidasoan, eta batik bat Hondarribiko euskara zarra hitz egiten dutenengan, eta hori oihartzungoa pixkat bereiztagoa da, baina baditu elementu horiek ju ere esaten dute beudek, eta binore bai, bueno, holako elementu batzuk badire, baina bueno, zai, niri egia esan nabaritzen dut diferentzia Hondarribi eta irungo euskalkiaren eta oihartzungoaren artean nahiko sakona den.
Bai, gero hori, tamaitzeko, zelako garrantzitsu ba hoxe ez Lopetegin euskerekiko matxasunero atxikimendu ez eta zelako gogorra eraztunan hori bas, beste proba bat esaten da dena benetan leko askotan realitate bat zanela eraztunan hori kontu ez eta bueno ba zimaz igual beste baike pasakoaz hori etxa beran Lopetegin kantak bueno kantak bertzuk musikatute da zen bertzuk entzutea vale eta lehenoku erabakirou askatasunaz eta bueno lehenengo gual entzunen gau eta gero ba bueno engou beran inguruko ba bueno engou berba da bueno amen dagazue Jose Mari Lopetegin askatasunaz bertzo sorti Joseba Tapiak musikatute.
Zer buruz bide bihotz gabe, zerra maitasun zitala. Zer gizontasun neurri gabea, zer zentzu gabe kuergela. Zer gertatzen da Euskal Herrian, zer karabiltza honela. Zer itxuretan anai jatorrak, zer pakez ezin gaudela. Zer esan nahi du jarraikera honek, zer zentzu gabea gerala. Nun gertatu da honelakorik, nun jaunagun azpeitian. Jesuita eta erlijioa besterik ez tantokian. Askatasunaz gaude zelako laulagun aruntz joan ginen. Gure barrengo fede leiala aitortu zera itzbian. Ekin ziguten lau erin milak guztiz modu itxusian. Ekin ziguten lau erin milak guztiz modu itxusian. Gugandu ziran atzaparrakin lepotik ito nahiean. Udazkenean nola enara kalambrearen gainean. Itz bat egiten utzi nahi ezik modurik onkerrenean. Odolean ezin irukirik mintzutela barrenean. Beldur ziraden bihurtutzeko norbait gure esanean. Beldur ziraden bihurtutzeko norbait gure esanean. Garate jauna bergarakua, euskaldun jatorra berez. Euskalduna bai ezkerrekua, apaizak ekusi nahi ez. Eldu zioten zamarretika, laupuska egin beharrez. Santa Cruzanan odol beretik, nazi dira gure ustez. Aitai nazio sortu herrian, bihotzonekuak daudez. Aitai nazio sortu herrian, bihotzonekuak kuak daudez. Gomendio zan honen laguna, jaunun bat oinatiara. Otikan gabela jadiote gizajoari bizkarra. Tira tabultza hautsi zioten soinean zeukan zamarra. Ekustearen zeinen pizkorra berez dan azpeitiarra. Askatasuna indartutzeko ez dago kuadrilla txarra. Askatasuna indartutzeko ez dago kuadrilla txarra. Mila bazira lauzatitzeko ez aldalotxe euskalduna. Atzerrietan aizerpa maguk ekusi behar deguna. Hau aldalege erlikiluak erakutsitzen dizuna. Modu horretan baldin badabil maltzur zardio zastuna. Bide hortatik ez da etorko Euskadin askatasuna. Bide hortatik ez da etorko Euskadin askatasuna.
Bueno, entzun dugu askatasunaz eta ba bueno, igual igauria hilakotzau komentaten.
Bueno, hau izan du nintzen zera, bueno, bertxoak eskien izizkion Azpeitin egindako meeting bateri edo meeting saiakera bateri. Garai hortan kanpaina garaio omen zen 96ko hauteskundea zirela eta bera alderdi republikanoa edo defendatzera joan zen ANV-ko beste kideren batekin Garate jauna aipatzen duena. Eta, bueno, kontua da, baimena eskatu zutela bertan mitina egiteko, alkaldeak ez ez, zeudek berriz eskatu, alkaldeak ez ez, zeudek bai ez, eta, bueno, egin zuten azkenean, saiatu ziren egiten, eta, omen, ba, bueno, zeudek, ezberak esaten duen, moduan, heldu ziguten lauberi mila, ba, zeuden kontra juno mentzen errigun zila.
Nik, honen harire, initzu zen, aurtengo urteko, masatzin azpetxin pasazan Patxi Ruiz burrukan ebilen eta gazte batzuk autobus bat pintxaben Patxi Ruizen alde eta azpetxiko Euskal Herria Bilduk kondenei ban ekintzi eta horretzen ingurun bertzo batzuk hori sortu nitu zen ba zer buruz bide ba osa oinarri hartute askatasunaz ba zer buruz bide bihoz gabe nun gertatu da nun jaunak nun Azpeitian sozialdemokrata eta traidorea besterik ez dan tokian Patxi burrukan egoalako lau lagun aruntz joan ziran autobusura marraztutzera letra larrista hitz bidan EH Bildu kondenatu zuen oso modu guztiz modu itxusian ez olako bertzo batzuk eta bueno, esateko hori, Jose Mari Lopetegin eragine oso gaurkurela da gaurko bertzola xangan be garrantzian dixaukela hori ikusti besteik ezta ez, hogeita hamarreko hamarkadan pasatako kontu baten ingurun, kontu bat oinarri hartute eta bertzo batzuk oinarri hartute praktikamente kopixiriz elagoan 2008ko masatzin gertatako gauza bat baten ingurun egin itxuzen labertzuk ez eta bueno, ja maitzen guz eta 5 minutu gelditzen asku bakarrik eta bueno, ongaz pentsaten ia zerren ez ia amatxu, ero luzatu eta aurreko bertzola historikun atalin hau da kuarentenanen jako irratzaiun Jose Mari Lopetegiai buruz biografixi emoneban eta gero aparte ba ipinin itxuzen beste Joseba Tapia musikatutako askatasunaz ekaitza eta gezurtientzat eta ba bueno gaurre erabakirou gezurtientzat eta ekaitza honez ipintxi eta gaur eguenara hori gezurtientzat ero ekaitzak nahi daben bat igaurik aukeratzen daben bat saioa maitzeko ipini baina ondio gan ez da matxoko ze igaurit auke dauke aipamen batzuk etxeko ero bueno erosten bazue losegin Josean losegin liburu Lopetegiai buruzku eta ze aparte de honek musikatutera zen honek beste bertzo batzuko bai eta ordun berak nahi dabena nahi barau resita nahi barau bakarrik aitatu eta esan aipu hau da zeixen dauken eta berak horretxek gomendatzen da bela beran eskutan
leno zela egon du nahi liburuko sorta batzuk deitzen pixuan nire pixukideakin eta asko gustatu zaigu zaizkigu egia esan pare bat aukeratu bizpairu irakurri eta hauek gustatu zaizkigu gehien eta egia esan askionak badire bai 1991ko uztailan omen zera Hondarribian zabaldu zela batzoki bat eta zera uno menzen jende pila, hango mitinen zutera tabar eta honek Jose Mari Lopetegi nolaiteko kritika egiten dio oneri nahiko bazen herri orokorrean nazionalista esan dezakegu zenuen aldekoa, baina hemen aipatzen du Josanek liburuan zera, sortaren azalpenan bukaeran gogora ezagun, 1991ko ikaineko hauteskunde orokorrean, Hondarribian, 580 boto lortu zuela estatutuaren aldeko hautagai zerrendak, eskuindarrak eta nazionalistak, eta 523 errepublikano, sozialista eta ANV EAEkoenak. Zondezako baitare, bazela traizio ezkertiarro bat Hondarribian eta garaiko etxaitasun hori, ba, errepublikano, sozialista eta ANV EAEkoena, beuden artean kokatzen zena Jose Mari Lopetegi islatu zula bertso hauetan. Dena zekigun dezuko hasierako bertsoetan aipatzen du nola galdetzen dion gizon bateri zergatik anjunden mitinera eta nola bait zera hori kritikatzen edo zergatik nola bait inertziaz nola jokatzen duen jendeak eta juten den hor garaiko nazionalismo horren alde edo bere kabuz pentsatu gabean edo bueno, pare batzu irakurri baino kantatzen gotut eta denak ez badire batzuk eta bueno, hori, hasieran nola kontatzen du zera gizon bateri egiten dizkion galderak eta bar eta honek erantzun hori, inertziaz nola bait joan dela eta honek egiten dion kritika honakoa. Esaten dute gu kontengera jainkoa tal lege zarrakin, errespetoko gizonak ustez mintzatzen dira horrekin, ez dira etorri makilan puntan biderako zer janakin, zarrak zituzten sasoi bateko firrilgabeko lerakin, baizik bideak aukeratu dun automobile derrakin, baizik bideak aukeratu dun automobile derrakin. Burua gogor gaiztakerian bide hori ez da ondo, lotxagabetzen baldin bagera ez da gauzonik izango, danok besotik alkarrutziaz baldin baginak ejoango, republikari lagundurikan nik neri jadet esango, Euskal Herriko askatasuna bera honek digu emango, Euskal Herriko askatasuna bera honek digu emango. Bueno, hemen hori hau dire azken aurrekoa eta azken aurrekoan aurreko bertsoa esango nuke ideia nola baita ondo barne biltzen dula. Zera eta hori eta bukaeran badire bideo biak hori Euskadiko askatasuna lortzeko. Aipatzen du hemen lehenengo abestu dan lehenengo bertsoan nola beudek hori konten jartzen dela jendea jainkua eta lege zarrakin. Eta errespetoko gizonak nola mintzatzen diren gai hortaz eta bar beuden buruari loriak botzen, baina gero ez direla etortzen gari bateko bide zarratik baizik eta bideak aurreratu duen automobile ederrak ez zera nola probesten dutela garai berria, baina garai bateko romantizismo hori erabiltzen dutela folklorismo ariketa bat eginez eta berakonen aurrian egiten du zera errepublikaren aldeko apustu eta aipatzen du Euskal Herriko askatasuna edo benetan euskara eta euskal nortasuna eta hori osatzen duten Euskal Herria salbatu betuna republika dela eta hori republikari lagundurikan nik neria dut esango Euskal Herriko askatasuna bera honek digu emango. Esango nuke nahiko adierazgarria dela berak garaian egiten zion kritikari PNV-ri edo nahiz eta nire abotsak okertu dituen bere hitzak ba nahiko esanguratsuak dire eta bere duden balioa bueno, apreziatu bali izan duzute honen bitartez eta irakurtzea gomendatzen dut sortan izena badia bideo biak Irun Republikan aldizkarian 1991an argitaratuak eta hori gomendatzen dut hauek eta Joxan Elosegin liburuan argitaratuako beste guztiak ere.
Ba bueno, ja ordu beterou ja raditzen zuzenin hau ez da emitiuko, baina podcastin eta geutzako betirako gordeta gelditzen dago. Eta bueno, ba, amaitzeko, lehenengo eta bain eskerrak emonei gauriai etortearen, ohore bat, ez bakarrik, zenitarteko zuzena izatearen, baizik eta emundako informazio jatxik eta ba, bueno, saiu olako aberazgarri txearen. Eta bueno, ordune ba emango dute aukeri agur bat etxeko eta bueno, aukeratzeko kanti ero ekaitza ero gezurtientzat eta bueno, ba gaurik aukeratzen da bena, ba hoxe. Beste bai, eskerrik asko entzule guztioi eta igauriaz latesatxuet eta ba bueno, beraz amatxuko zaio.
Ba bueno, ba eskerrik asko zera saio hau entzutean gatikan eta batez ere eskerrik asko zera nire Arbasonen figura gogora ekartzeagatik. Alexanderri eskerrik asko, Joxaneri eskerrik asko eta bueno, bere figura gogora ekartze aldera lan egiten duten guztiei eskerrik asko eta baita bere bertsoei bere bertsotaz gozatzen duten egia esan gutxienez esan dezako azken guda hau edo berak irabazi dula eta nahiz eta zera bera alboratu eta deserriratu nahi izan duten gaur egun berriz ekarri dugu herrira, Euskal Herrira edo zera gure historiara ekarri dugu berriro gizon honen figura eta betirako daukagun zerbait dela berak utzi duen ondare politikoa bertsolaritzan ondare ezkerti harta euskaltzalea honetan balio estekoa bertsolaritzari dagokiona.
Bueno, falta asko bakarrik aukeratzi kanti, osea zein.
Bai, ba bukatzeko eta gogora ekartzeko galdu zituen bi semeak ekaitza sorta gustatu baitzaiek.
Perfecto, eta bueno, amendipe bai amaitzeko hori, besarkada handi bat entzule guztie, baina ekaitza eta Xabi eta Iruneko lagunei bai. Eta ba bueno, abunetxea zamaitzen dugu, Jose Mari Lopetegin ekaitza bertso sortiaz Joseba Tapiak muskatute. Eskerrik asko danoi, eskerrik asko pixotzez gauri eta datorren azte arte.
Uztailaren 19a egun beltza pozoitsua, ezagutzen zan bazatorrela ekaitzak inerasua. Beri alaxena barmenduzan tximista gaiztoan zua, odol gorrituz gain beraz izan uholdero bidasua. Amaika amaren seme galdu da aizeme gizagaixua. Atzera eginda galdu azagon gure herri doatxua, beragatik anburua gora eman genduen pausua. Egazki zarrak bomba goitikan nonaitik kainonazua, ekaitzak azkabarra bezala bazatorren balazua. Amaika ama gaur esaten du aizeme gizagaixua. Bizitza ainerotsua, askatasuna maite degunak gerez izan odoltsua. Aberatsaren merioz dator hemengo naste osua, oinpean beti irukinaiak langile du behartsua. Amaika amak negarrez dio aizeme gizagaixua. Burnizko gudako eginak diaurrun itxuratsua, aurrera zentzan nola sartzen dan arditartean otsua. Pinpita pampa garbitzen zuan gure inguru osua, zerekin gogorre ginik gukez naiz izan bilotzasua. amaika amari gogotzen zaio, aixe megiza gaixua. Iretsi nahirik nola enarak, iretsitzen du neltxua. Berrogeita bostegun onela, ura bizitza pixua. Irungo errizora garria, leialeta mamitsua. Behartxuaren laguntzailia, zuzena eta zintzua. Amaika amari aztuko etzaio, aixe megiza gaixua. Falangistak inreketetarrak zer gizarte indartsua. Beren laguntza zeukatelako militar gaizto faltsua. Alkarren gana bildu dirade bekaizkorta sita altsua. Aurrera guazen alkarturikan anai prestu bulartsua. Ama Euskadik lagunduko du aurrera seme gaixua. Ama Euskadik lagunduko du aurrera seme gaixua.